Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienį popiežius buvo nuvykęs į Veneciją, aplankė moterų kalėjimo teritorijoje įrengtą Šventojo Sosto paviljoną Venecijos bienalėje. Taip pat susitiko su Venecijos vyskupijos jaunimu, kartu su vietos katalikų bendruomenė šventė Eucharistiją Šventojo Morkaus aikštėje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas praėjusią savaitę interneto svetainėse buvo skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Sekmadienio rytas sraigtasparniu iš Romos atskridęs į Venecijos Džiudeko salos moterų kalėjimą, popiežius savo pasturacinį vizitą pradėjo susitikimu su kalinamomis moterimis. Pranciškus pažymėjo, kad troško, jog šis jo apsilankimas ir susitikimas su kalinimis būtų ne kaip oficialus popiežiaus vizitas, o kaip proga susitikti, vieni kitiems dovanoti laiko, pasidalyti malda, artumu, brolybė ir seserystė. Popiežius savo kalboje pripažino, kad kalėjimas yra sunki gyvenimo tikrovė. Tačiau patikino, kad kalėjimas taip pat gali tapti moralinio ir materialinio atgimimo vieta, kurioje moterų ir vyrų orumas būtų ne izoliuojamas, o iškeliamas, kurioje gyvenimo aplinkybių prislopinti ar įkalinti talentai ir gebėjimai galėtų vėl atsiskleisti dėl visų gerovės. Popiežius patikino, kad kalėjimo patalpose įrengtas Vatikano paviljonas Venecijos bienalėje, meninis projektas, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo Džiudekos kolonijoje kalinamos moterys, yra pavyzdys, jog buvimas kalėjime gali ženklinti pradžią kažko naują, per mumyse glūdinčio, neįtarto grožio atradimą. Todėl anot popiežiaus esmiškai svarbu, kad kalėjimų sistema suteiktų kalinamiesiems žmogiškam, dvasiniam, kultūriniam ir profesiniam ugdymui reikalingus įrankius ir erdves, tokiu būdu sudarant sugrįžimo į normalų gyvenimą sąlygas.
Per favore, non isolare la dignità.
Orumą reikia ne izoliuoti, o suteikti jam naujas galimybės.
Non isolare la dignità, ma dare nuove possibilità. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare.
Pranciškus prašė neužmiršti, kad visi žmonės, visi mes, taip pat aš, sakė Pranciškus, esame padarę klaidų, už kurias reikia atleisti. Ir turime žaizdų, kurias reikia užgydyti, ir kad visi mes galime tapti išgydytais, kurie neša gydymą kitiems, gavusiais atleidimą, kurie neša atleidimą kitiems, atgimusiems, kurie neša atgimimą kitiems. Atnaujinkime mūsų pasitikėjimą ateitimi. Pasiryškime pradėti kiekvieną dieną sakydami, pradėkime dabar.
Sekmadienio rytą popiežius susitiko su Venecijos moterų kalėjimo teritorijoje įrengto Šventojo Sosto bienalės paviljono kuratoriais ir kai kuriais eksponuojamų darbų autoriais. Susitikimas vyko kalėjimo koplyčioje. Šventojo Sosto paviljono projektas šių metų Venecijos bienalėje buvo patikėtas dviem šiuolaikinio meno žinovams ir parodų kuratoriams – Venecijos Palazzo Grassi Punta della Dogana muziejaus direktoriui prancūzui Bruno Rasinui ir Prancūzijos Meco mieste veikiančio Paryžiaus Pompidų centro padalinio direktoriai Italijai Kerai Paryzį. Paviljono ekspoziciją sudaro darbai, kuriuos sukūrė 9, 20 ir 21 amžiaus dailininkai. Tarp jų tokie garsūs kūrėjai kaip amerikietė Corita Kent ar italas Maurizio Cattelan.
Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo. Mi sento a casa.
Prisipažįstu, kad būdamas su jumis nesijaučiu svetimas, sakė Pranciškus. Jaučiuosi kaip namuose. Manau, kad tą patį gali pasakyti kiekvienas žmogus, nes menas visiems yra tarsi prieglobstį suteikiantis miestas, kuris atmetęs smurtą ir diskriminaciją, kuria žmogiškąją aplinką, pripažįstančią, įtraukiančią, saugančią ir priimančią visus. Pasak Pranciškaus, meno pašaukimas ir yra kurti tokių miestų priebėgų tinklą, kuris padėtų vaduotis nuo rasizmo, ksenofobijos, taip pat aporofobijos, tai yra vargšų baimės. Pasivaus susitaikymo su nelygybe ir gamtos tarša.
Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica. Città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo.
Meldžiu jūsų, bičiuliai menininkai, įsivaizduokite miestus, kurių dar nėra žemėlapyje. Miestus, kuriuose nei vienas žmogus nelaikomas svetimu. Sakė popiežius pridurdamas, kad tuomet ir bendrąją šių metų Venecijos bienalės temą svetimšaliai visur būtų galima pakeisti į broliai ir seserys visur. Toliau savo kalboje paminėjęs Šventojo Sosto paviljono šių metų Venecijos bienalėje temą mano akimis, popiežius sakė, kad joje glūdi kvietimas matyti kitą žmogų, o taip pat pažvelgti į save. Jėzus yra žvilgsnio į save ir į kitą mokytojas. Jis žvelgia į kiekvieną su meile. Jis nesmerkia, bet yra artimas ir drąsina. Pasak Pranciškaus, menas yra svarbus pagalbininkas, ugdant tokį žvilgsnį. Jis moko žiūrėti į kitą, bet troškimo jį savintis, bet ir nebūti abejingam, paviršutiniškam. Menas ugdo kontemplatyvų žvilgsnį.
Sekmadienio rytą po susitikimų su kalinėmis ir Venecijos bienalės Vatikano paviljono kūrėjais popiežius susitiko su patriarchato jaunimu prie Marijos ligonių sveikatos bazilikos.
Siamo chiamati a realizzare il sogno del Signore, testimoniare e vivere la sua gioia. E non c'è cosa più bella.
Nėra gražesnio dalyko. Už mums suteikta dovana būti Dievo mylimais vaikais, pašauktais įgyvendinti Dievo svajonę, liudyti ir patirti jo suteikiamą džiaugsmą, patikino Pranciškus. Popiežius pakvietė Venecijos patriarchato jaunimą taip kaip švenčiausioji mergelė Marija keltis ir eiti, skleisti viešpaties džiaugsmo ir padėti stokojantiesiems. Dievas žino, kad esame ne tik gražūs, bet ir pažeidžiami. Taip, kaip nepaprastai gražus, bet trapus Venecijos miestas. Dievas neįsimena mūsų klaidų, o mums ištiesė savo ranką. Jis tėvas. Kai suklumpame, jis mato vaikus, kuriuos reikia pakelti, o ne piktadarius, kuriuos reikia bausti. Pasitikėkime juo, ragino popiežius. Eikite į kitus ne vieni, o su kitais. Patirkite Dievą kartu. Tęskite kelionę grupėmis, ragino popiežius.
E tu, senza paura, va contracorrente.
Nebijokite eiti prieš srovę, išjunkite televizorių, atsiverskite evangeliją.
Lascia il cellulare e incontra le persone.
Palikite telefonus, eikite susitikti su žmonėmis.
Colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo.
Kūrybingai nuspalvinkite šį pasaulį, savo gyvenimo kelius dažykite evangelijos spalvomis. Kelkitės ir eikite, ragino Pranciškus ir pridūrė, tai Jėzaus kvietimas. Jis daugeliu žmonių, kuriems padėjo ir kuriuos išgydė, liepė. Kelkis ir eik. Priimkite šį kvietimą, jį savo kartokite ir saugokite savo širdyse, paragino jaunimą popiežius, dar kelis kart paprašydamas, kad garsiai pakartotų Jėzaus žodžius, kelkis ir eik.
Trumpa popiežiaus vizita Venecijoje užbaigė jo vadovautos mišios Šventojo Morkaus aikštėje, kuriuose dalyvavo miesto, Venecijos patriarchato ir kaimininių vyskupijų tikintieji. Prie Eucharistijos aukos stalo popiežių pavadavo Venecijos patriarchas Francesco Moralia.
Gesù è la vite, noi siamo i tralci.
Jėzus yra vynmedis, mes šakelės. Pradėdamas mišių homiliją, popiežius priminė penktojo Velykų sekmadienio evangelijos skaitinėje girdėtą palyginimą. Vynmedžio metafora, išreiškianti Dievo rūpinimasi mumis, mus taip pat įspėja, kad jei nutraukiame meilės ryšį su juo, negalime duoti vaisių, rizikuojame tapti sausomis šakomis, kurios bus išmestos. Mūsų krikščioniškasis gyvenimas yra pastatytas ant krikšto pagrindo. Esame gimę iš vandens ir šventosios dvasios, esame įaugę į Kristų, kaip šakelės į vynmedį. Turime pasilikti Kristuje, kad galėtume duoti vaisių.
Ma la metafora uscita dal cuore di Gesù può essere letta anche pensando a questa città costruita sulle acque.
Popiežius sakė, kad šį Kristaus palyginimą galima perskaityti ir galvojant apie ilgą Venecijos istoriją bei jos dabartį. Venecija sudaro vieną su vandenimis, virš kurių ji iškyla. Jei miesto ryšys su gamtine aplinka būtų pažeistas, kiltų jam mirtinas pavojus. Šiandien žiūrėdami į Venecijos miestą, gerėdamiesi nuostabiu jo grožiu, galvojame ir apie rimtas problemas, kurios kelia jam grėsmę – klimato kaitą, kurio pasekmės daro įtaką lagūnai ir visai teritorijai. Apie pastatų, kultūros paminklų, taip pat žmonių pažeidžiamumą. Tik būdami susivienyje su Kristumi galėsime duoti vaisius aplinkai, kurioje gyvename, teisingumo ir taikos vaisius, solidarumo ir rūpinimosi vieni kitais vaisius. Išsaugosime gamtą ir kultūros paveldą.
E Venecia, che da sempre è luogo di incontro e di scambio culturale,
Venecija, kuri visada buvo susitikimo ir kultūros mainų vieta, ir toliau tebūna visiems pasiekiamo grožio ženklas, tebūna brolybės ir rūpinimosi mūsų bendrais namais ženklas. Po mišių prieš baigiamą į palaiminimą popiežius vadovavo sekmadienio vidudinio Regina Celi maldai. Pranciškus padėkojo prisidėjusiems prie šio vizito organizavimo.
Come domenica vogliamo invocare l'intercessione della Vergine Maria per le tante situazioni di sofferenza nel mondo.
Šia proga jis taip pat pakartojo prašymą melstis už žmonės visame pasaulyje, kenčiančius dėl karų ir neramumų, paminėjo Ukrainą, Palestina, Izraelį, Rohinijų tautą ir Haitį, prislėgta gilios socialinės ir humanitarinės krizės. Galiausiai popiežius užėjo į Šventojo Morkaus bazilikos vidų, pasimelsti prie evangelisto relikvijų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Giedrius Tamaševičius apžvelgė, kas praėjusią savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Balandžio 27 dieną Kaune įvyko Lietuvos pašvestųjų brolių ir seserų simpozijumas. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje susirinko 200 įvairių kongregacijų vienuolių. Jie gilinosi į temą, ką šiandien pašvestiesiems reiškia siekti šventumo. Konferencijas simpozijume skaitė svečias iš Romos, brolis konventualas Zdislavas Kijas. Vakare pašvestieji rinkosi maldai į Kauno arkikatedrą baziliką. Iškilmingai Eucharistijai vadovavęs apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Petaras Antūnas Rajičius, kreipdamasis į vienuoles ir vienuolius drąsino: jūs visi esate bažnyčia ir bažnyčiai reikia jūsų. Jis taip pat pabrėžė, kad būtent šiuos asmenys Jėzus išsirinko, kad šie jo vardu darytų pasaulyje meilės darbus, tarnautų tiesai ir teisingumui. Mišių homilijoje brolis konventualas Zdislavas Kijas kalbėjo apie išpažįstamo tikėjimo vaisius, kurie matome iš tikinčio žmogaus gestų, žodžių, darbų, kad visa tai skirta Dievo šlovai, kad ją suteiktume savo gyvenimu. Balandžio 27 dieną dienraštis Bernardinai LT paskelbė žurnalisto Vytauto Markevičiaus parengtą pokalbį su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi apie tai, kokią vietą jo gyvenime užima dviratis. Šiais metais dviračių sezoną jau esu atidaręs ir nuvažiavau 570 km. Kiekvieną dieną gerą valandą praleidžiu ant dviračio, o kitą valandą praleidžiu vaikščiodamas pėstute. Man dabar dviratis nesakyčiau, kad kažkoks ypatingas pomėgis, bet tai galimybė pabūti gamtoje. Visada važiuodamas dviračiu kalbu rožinį. Per valandą praleistą ant dviračio sukalbu dvi rožinio dalis už Lietuvos žmonės. Taigi nušaunu du zuikius vienu šūviu, pabūnu gamtoje ir fiziškai pailsiu, kartu pabūnu su viešpačiu, pasakojo kardinolas Sigitas Tamkevičius, dviračių važinėjantis jau 70 metų. Senjorams jis linkėjo rūpintis ir fizinę, ir dvasinę sveikatą. Fizinė sveikata – tai daugiau būti gamtoje, daugiau judėti, o dvasinė prasme – neužmiršti viešpaties, tvirtai laikytis jo rankos, nes jeigu šito nedarysim, tada pradėsim abejoti mūsų amžinybę. Šitų dviejų dalykų linkiu visiems senjorams – geros fizinės ir dvasinės sveikatos. Koks Adelės Dirsytės vilties mokymo metodas? Dienraštyje Bernardinai LT balandžio 24 dieną paskelbtame straipsnyje klausė kunigas Nerijus Pipiras, atsakymą perteikiantis vienu žodžiu – bendra keleivystė. Būtent Adelė ne tik mūsų Europą, bet ir bažnyčią moko konkretaus sinodiškumo. Net ir kalėjimo lagerio sienose turi būti įmūryta evangelija, o bendrystė su viešpačiu atsiskleisti per gamtos grožį, troškimą nestovėti vietoje, ugdytis, šviestis, bendrauti. Taigi visokeriopas dialogas, net ir su eschatologinė perspektyva, yra puikiai priemonė vilčiai. Jį siūlo žmonijai Jėzus, jį primena Adelė Dirsytė, pati asmeniškai nepabijojusi apsigopti kančios apsiaustų, kad vis labiau parodytų tiek kartu kalėjusioms, tiek šiandieniai žmonijai vilties veidą, rašo kunigas Nerijus Pipiras. Apie pastarųjų metų permainas Lietuvos ortodoksų bažnyčioje dienraštyje Bernardinai LT balandžio 26 dieną papasakojo Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje kancleris kunigas Vitalijus Mockus. Atsakydamas Ritos Bagdonaitės klausimą apie būsimą Konstantinopolio patriarchato ortodoksų katedrą, kunigas kalbėjo, reikės teikti fondą, rinkti lėšas, nes bažnyčios statyba yra labai didelis ir brangus projektas. Norime, kad jis būtų atpažįstamas kaip krikščioniškas, ortodoksiškas ir kaip lietuviškas statinys, kad jis derėtų su visa aplinka, kad atvykę svečiai sakytų, kad čia yra Lietuva. Labai svarbu kurti vietinę, autentišką, lietuvišką bažnyčios architektūrą, o ne kopijuoti svetimą. Puoselėjame gražias perspektyvas. Mus džiugina tai, kad kūrėme nuo nulio. Nereikia nieko laužyti, kas yra seniai suformuota, kovoti su sustabarėjusiais dalykais. Bet taip pat labai svarbu akcentuoti, kad nekūrėme visiškai naujo dalyko, jog mes atsikūrėme, kad ir po 300 metų, bet iš tikrųjų yra daug erdvės, daug laisvės su viešpaties Dievo pagalba. Brandiname maldoje planus, tai įkvepia entuziazmui ir suteikia tam tikro grožio, teigia ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus, pokalbio pabaigoje padėkojęs Lietuvos reformatams, liuteronams ir katalikams už ypatingą artimo meilės ir ekumeninės bendrystės liudijimą jaunos Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bendruomenės atžvilgių. Jūs tikrai mums buvote tuo geruoju samariečiu, kai mes kraujavome palikti pšalikelėje, mes buvome palikti be nieko, o jūs nepraėjote pro šalį, pasiėmėte pas save į namus. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.